naiste jutud .
Tere õhtust, armsad raadiokuulajad. Käimas on saade Naiste jutud. Mina olen Heli Metsala ja saate külalisena on mul siin kaaslaseks Piret Kütt.
Tere, kallis kuulaja.
Eelmises saates me rääkisime suhtlemisest ja selle peale tekis minul tõsine tahtmine veel rääkida suhtlemisest. Ja kui me siin täna erinevaid asju arutame, siis me just selle kandi pealt arutamegi, kuidas me inimesed oma vahel suhtleme. Ja võibolla, eks näis, läheme ka selle suhte peale, mis meil on Jumalaga. Ma sattusin mõni aeg tagasi kuulama raadiost ühte laulu ja see nii puudutas mind. See oli Urmas Alenderi laul, ma usun. Vähemalt tema esitas seda. Ja selles laulus oli selline tekst alguses, et me ehitame eneste elude ümber. Ma nüüd täpselt ei mäleta, aga umbes nii oli. Me ehitame oma elude ümber müüri inimtihedat. Ja nii tõsiselt mind see fraas puudutas, ma jäin sügavalt kohe mõtlema, et kui sageli meie, kes me oleme kristlased ja oleme saanud Jeesuselt selle võrratu käsu armastada Jumalat kogu oma südamest, meeltest, hingest, kogu oma jõust ja samamoodi oma ligimest, ometi elades siin, käies seda teed, mida me siis igaüks käime, me ju ehitame eneste ümber just täpselt seda sama müüri inimtihedat, kust ükski inimene läbi ei pääse. On nõnda Piret.
Eks me ikka ehitame sellepärast, et me tahame olla ju head inimesed. Me tahame olla ilusad ja toredad ja me tahame meeldida üksteisele ja me tahame näidata, et me oleme paremad, kui me sees pidi oleme ja siis me üritame varjata seda, mis meie sees on. Ja siis tekib ka nagu kaas inimesel selline mulje, et ta on nii hea inimene. Ja kui siis veel keegi tuleb ütleb, et sa oled nii hea inimene, siis sa hakkad mõtlema, et ma olen nii hea inimene. Ma olen nii hea inimene. Aga teine kord, Jumal toob meie eludes olukordi, kus me avastame, et ups, ma ei olegi nii hea inimene. Ja Jumalal on nagu see komme, et ta kisub selle lahti, ja maalib sulle selle pildi, et üks päris alguses, kui ma Jeesusega koos käisin, siis ma läksin mäest alla. Keila linnas elasin siis. Ja äkki Jeesus hakkab rääkima mu vastu. Ma olin just oma mõtetes mõelnud sellised asju, et võt see on võt nii nõme, võt see on päris toitu. No see on küll nõme.
Siis nüüd inimeste kohta,
ja,
eks ole üks või teine?
Kohta, no, et kaas kriistlased või kaas inimesed. Ma isegi ei mäleta, kelle kohta ma täpselt. Ja Jeesus hakkas järsku mu südame pihta rääkima, et kuule, et proovi leida nendes inimestes midagi head. Palju lihtsam on hukka mõista, aga proovi sina õigeks mõista. Ma jäin suuamulised asja kuulema, me hakkasin mõtlema, kui raske oli mul tookord mõelda inimestest head. Ometi ma olin päästetud ja ma olin Jeesusega juba käinud nagu mingi aasta jagu või noh, niuke noorukene olin ikkagi. Aga ikkagi oli nii raske mõelda head.
Aga... Et vaata nüüd omal kombel, see on üks niisugune vastuoluline asi, et ühest küljest, kui me inimestega suhtleme, me paneme oma südameuksed lukku, oma kõige sisemad asjad peidame ära ja katame selle välispinna niisuguse klants värvilise hõbepaberi nagu kommipaberiga, et on ilus. Ja siis sellel välispinnal katsume oma vahel suhelda ja teeme kõik nägused, et küll tema on hea ja küll mina olen hea, nagu sa siin vahvasti rääkisid, aga oma sügavas sisemuses me ise seda ei usu, aga julgega ei vaadata ega näidata, mis siin väga sügaval sees on. Ja vaata, kui kummaliselt piibliga vastuolus või isegi niisugune nagu vastupanu on sellises käitumises. Piibel ütleb Rooma kirjas ju meile, et kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Me täiest niimoodi selle asemel, et olla täiest jõust nii öelda ausad ja alasti. Me täiest jõust punnitame seda peita ja katta, et me oleme pattu teinud ja Jumala aust ilma, panna sisse niisugune kommipaber sinna peale. on ju nõnda.
Ja, varjata seda selle ja. Pärast, et noh, et mis see muu on kui varjamine selle pärast, et ka ma siis inimestele ei läinud ütlema, et oh, et sa oled selline, selline, selline. Ma mõtlesin seda omas mõttes ja kui järsku Jeesus räägib sinu vastu, sinu südame vastu ja kisub selle, mis sa mõtled sulle silmade ette, võt see on nagu, minu arvates on see nagu kõige vahvam Jeesusega suheldes.
Ja just, ja kui tema ka paljastab selle meie rikutuse, meie sügavaima olemuse ja mulle näib, et mida vanemaks me saame, seda enam ta seda meile näitab, sest noh, ega me vist noorena me ei usuks seda, et me nii rikutud oleme ja me nagu ei kannataks ka seda välja näha, mis minu sees kõik peidus nagu on ju siin sügaval, see rikutus, see jumala aust ilma
olek. See korraga ei tuleks.
Just. Ja. Aga et kui Jeesus seda meile näitab, siis see kuidagi tuleb sellise armuga, et sa võid lausa nutta ja mõelda, et oh, mind õnnetud inimest, aga tänu olgu jumalale, kes on andnud ju väljapääsu ja lahenduse.
Täpselt ja Jeesus teeb seda kuidagi nii õrnalt, et sa mitte kunagi ei solvu ega pahanda, sa mõtled, ups, no kuidas ma võisin küll selline olla.
Ja, ja. Et omal kombel hirmus uskumatu, et nii on, aga ega ei saa ka enam peitu pugeda, nii on. Mm-hmm. No nii, me hakkasime oma vestlusega suhtlemisest ja inimeseks olemisest niisuguse mürinaga peale, et mul jäi ütlemata, mis alal sina Piret töötad?
No hetkel ma olen lasteaia üks omanik ja kuid suhtekorralduse alal olen töötanud 13 aastat. Lasteaia omanik olen olnud nüüd 5 aastat täpselt.
Mm-hmm. Nii et omal kombel sa oled väga pädev suhtlemisest rääkima, kuna sa korraldad suhteid kogu aeg.
Ja nii arvatakse, et ma korraldan suhteid, et siis peab olema hea suhtekorraldaja ja noh, suhetest võin rääkida väga palju ja väga pikalt. Mm-hmm. Ja olen nagu suurtes organisatsioonides just nimelt töötanud suhtekorraldajana. Mm-hmm. Ja noh, eks oma sellise lasteaia, eralasteaia loomine on nagu ka annud üks jagu hoopis teissugust õpetus suhtekorraldusest ja inimestega suhtlemisest ja kindlasti on paljastanud veel rohkem selliseid nii-öelda piiripealseid külgi ise enda jaoks. Mm-hmm. Et suhted töötajatega, suhted kaaskristlastega, kui sinna tulevad sisse rahaprobleemid, et see on kõik väga keeruline tegelikult, sest igal inimesel on ka sinust mingi oma ettekujutus ja loodab su peale mingis osas ja kui sa neid lootuse ei suuda täita, mida sa kindlasti ei suudagi täita, sest sa ei olegi täiuslik inimene, siis see pettumus on nagu nii suur ja kui sa seda pettumust näed, siis on väga keeruline selle inimesega edasi suhelda ja öelda, et sorry on ju, et aga lähme nüüd siit edasi, et sest inimene on nagu nii pihta saanud ja nii haiget saanud ja seda on tegelikult jube valus vaadata ja ta jäkse nagu edasi tulla nagu sealt pealt edasi, et kuidas oleks paremaid lahendusi leida võimalik.
Ja siin ju kohe tekiks see tahtmine, et olgu, nüüd ma panen oma uksed lukku ja ei lase mitte kedagi oma südame peale tallama ega midagi. Nii siis sinul kui ka sellel, kes on nii hermsal kombel haiget saanud. Eks? Mm-hmm. Ja see on just see, mis tegelikult ma arvan läbi piibli, kui piiblit uurida, Jeesuse elu uurida, aga kõigi teiste piibli suurkujude elusid uurida. See on just see asi, mida me ei peaks tegema, me ei peaks kapselduma, me ei peaks seda müüri oma elu ümber ehitama. Ja kindlasti ei ole selle asja nimi armastus, kui me oleme niimoodi suletud ja ainult selle võltskihiga ma ei tea, käime ringi ja suhtleme, see ei olegi ju suhtlemine, kui sul on see pealist pind on kaasas.
Ja siin on nagu jällegi ma sattusin nagu just sellel kõige keerulisemal hetkel, kui noh, kõik olid hirmus vihased mu peale ja...
Ota ma korraks sõidan su juttu sisse. Ja. Mis asi oli selle hetke keerulisus? Kas sul oli selle lasteaja rajamise ja üles ehitamisega tekkinud mingi väga raske koht?
Jah, oli küll, seal olid rahalised probleemid ja rahalised probleemid kaaskristlastega just nimelt tekkisid ja noh, sellised ootused jäid kõik vastamata, et noh, et kohe paneme kõik rahad sisse ja saame kohe rikkaks, et noh, tegelikult seda ei toimunud, ei toimu ka praegu, asjad läksid täiesti teistmoodi, et tegelikult on vaja ikka enne tööd teha ja kõvasti tööd teha, et siis alles hakkavad rahad ka liikuma, et ja noh, kindlasti ei ole see lasteaia pidamine mingisugune rikkusallika, see on ka nagu üks, mis selge, et see on rohkem selline südametöö ikkagi.
No nii, ja sa olid nüüd keerulises olukorras?
Ma olin nüüd hästi raskes olukorras.
Ja mis siis hakkas pihta?
Ja ma vaikselt hiilisin ainult koguduse serva pidi, et igaks juhuks ei julgenud päris keskele minna. Aga siis ma seal seisin ja me ülistasime Jumalat. Ja Jeesus ütles mulle väga konkreetselt, meid oli kohtusse kaevatud, meie vastu oli algatatud kriminaalasi lasteaia omanike vastu. Ja siis ma ülistasin Jumalat ja Jumal ütles, et mine palu andeks. Hästi konkreetselt, hästi selgelt. Mul on nagu, ma olen alati mõelnud, et mul on nagu karu kõrva peal astunud, et ma kunagi ei kuule, kui püha vaim vaikselt ja ilusti minuga räägib. Et mul on selle kohta ka nii palju tõendusi, aga see kord ma kuulsin nagu eriliselt selgelt, et mine palu andeks. Ja see asi läks nii sügavalt mu sisse. See armastus nende inimeste vastu oli nagu selline ebareaalne. Ja ma järgmine päev ajasin kaks inimest, kellega ma olin totaalselt tülis, kutsusin nad välja ja palusin andeks kogu südamest. Mm-hmm. Tõesti, noh, täiesti kogu südames ma olin madalam kui muru. Ja hästi kummaline oli see, et kui meil esimene selline kohtuskäimine või kohtuistung läks täiesti aia taha, nii et me olime totaalses hävingus, siis pärast seda andeks palumist hakkasid asjad pöörduma korraga heaks, meile kasuks. Ja tooksingi siit ühe tähendamissõna. Ja see on siis Matteuse 18 ja alates 21. peatükist. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, Issand, kui mitu korda minu vend võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda, kas aitab seitsmest korrast? Et siit võib muidugi ise edasi lugeda, et mitu korda siis veab andeks andma, aga see koht on nagu minu mõelest nii hea, et see on nagu nii inimlik, et noh, kui ma 7 korda juba annan andeks, et ta ikka teeb. No, vajab ju vihale küll. Ja miks sa pead siis 8. korra andeks anda, aga tegelikult on see Jumala sõna.
Kuigi nüüd, ütleme, sinu elus olid sina see õnnetukene, kes oli 7 korda eksinud, eks ole?
Ja mina olin.
Et sa olid nüüd siis selles teises pooles kõikidest põrandatest läbi kukkunud ja nagu sa ütlesid, et ei julgenud peaaegu, et kogudusse tullagi niimoodi seina äärt pidi hiilisid. Ja vaata, kui imeline on see, et ükskõik, kummal pool joont sa siis oled, kas sa oled see, kelle käest palutakse andeks, kelle vastu on eksitud, või oled sina see, kes peab minema andeks paluma. Jumalal on lahendused mõlema asja jaoks ja kumbki poole peaks seda müüri nüüd ehitama. Eks?
Ja
see on väga tähtis, ma arvan, et sa ütlesid seda kohe lausa välja, et nii pea, kui sa tegid selle järgi, mida sa oma südames tundsid nagu Jumala käsuna, kohe hakkasid asjad muutuma ja tegelikult seda mõni võibolla küünilisem või karmim inimene ütleks, et see oli lihtsalt juhus ja see oli ette teada, et hakkab sealt hetkest niimoodi minema. No ei tea midagi. Ma usun, et meie eludes paljudki arengud ja ka inimsuhete niisugused valupunktid ja keerulised kohad võtavad täitsa teise pöörde, kui me nendes küsimustes teeme piibli järgi.
Noh, teine näide, mida ma võin tuua nüüd varasemast ajast on see, et kasvatan üksi oma last ja lapse isa esimestel aastatel ei tahtnud üldse mitte mingit rahalist toetust pakkuda. Ütles, et sina raiskad ise kõik selle ära ja see on hästi paljude emade probleem ka tänapäeval ja see on tõsine probleem ja see on raske probleem. Ja ma ise töötasin nagu suht heades kohtades ja ma sain päris korraliku palka, aga ikkagi tundus, et on väga raske ja miks ta ei maksa ja käisin juuksuris ja juuksur ka ütles, et ikka peab maksma, et mine kohtusse ja kõik, isegi kaaskristlased ja kõik sõbrad, siis mine kohtusse, mine kindlasti kohtusse.
Nõua välja rahad.
Nõua välja. Ja siis ma kuidagi käisin mööda vana linna ringi Tallinnas, mingit lõuna aeg. Ja siis ma mõtisklesin Jumalaga neid asju, et kas peaks minema või ei peaks minema. Ja järsku mul nagu tekis see, et sisse, et Jumal ütles mu südame vastu, et looda minu peale. Minu käes on kõik rikkused. Miks sa pead loodma kohtu peale, inimeste peale? Ja siis ma tegin oma südames otsuse. Okei, sina oled boss, sina oled finantsboss. Mina ei oska nagu nii kunagi rahadega ümber käia, selles ma olin ka 100% kindel. Ja sina annad... Kui sa annad ja kui sa ei anna, siis ei anna. Ja ma lõpetasin ära ja see oli veel nii naljakas, et lapse isa tuli küsis, et lähed kohtusse või? Ma ütlesin, et ei lähe. Ja tänasel päeval on tegelikult niimoodi, et lapse isa on mulle auto annud sõita, lapse kooli rahad kõik ära maksnud, mis on erakooli rahad, mis on suured rahad tegelikult. lapsele kõik riided selga ostnud. Ma ei oleks ise seda unes ka osanud näha. Ja see on ilma kohtuta, ilma, et ma oleks läinud ja küsinud või luninud või kohtusse annud või loodnudki selle peale. Ma olin selle täiesti maha matnud. Mm-hmm. Ja see on nagu nii armas ja noh, see sõprus meie vahel on nii armas tegelikult.
Et omal kombel sa tegid seda, mis piibel ütleb ja mis on nii välja naerdud ja ära kuidagi halvustatud see ütlus, et kui sind lüüakse ühele põsele, et keera teine põsk ette, eks? Aga sa tegid seda mitte, kuidas ma nüüd ütlen, mitte niisuguse õela ja sarkastilise olemisega, vaid sa siiralt Jumala ees loobusid oma õigusest, lasid Jumalal tegutseda ja siis läksid asjad nõnda, mis ei tähenda, et nüüd kõik naised peaksid nõnda tegema.
Yeah.
Aga ma usun, et sellest sinu näitest kindlasti saab sellise üldistuse teha, et igaüks peaks Jumala ees oma olukordi ja keerulisi kohti kaaluma ja panema tähele, mida Jumala vaim räägib südamele ja mis mõtted südames tõusevad.
Naiste jutud.
Aga kui nüüd minna selle rahaliselt keerulise olukorra peale, mis sul oli seoses selle lasteaia rajamise ja nende töödega, kas sa nägid, mind on huvitanud selline asi, ma ei ole ise sellega väga lähedalt kokku puutunud natukene ainult, kas sa nägid inimestes muutusi ka, kui tulid suuremad rahad mängu? Kas sa kuidagi jälgisid neid või ise ennast ka? Kas on, minu mõelest vaata piibel meile räägib, et nendel varandustel ja rahadel ja nendel on üks niisugune petlik sära või võlu või pettus kaasas. Oskad sa sellise asja peale midagi öelda?
Oskan küll, mul oli väga hea juhus, et just see lapse isa tõi Saksamaalt erinevaid autosi. Üks oli uhkem kui teine. Ja me saime nagu päris kenasti läbi ja ta aitas ka lasteaeda finantsiliselt, pani oma õla alla täiesti. Ja siis oli juhtus niimoodi, et mul oligi üks päev ma sõitsin Jaguariga ja teine päev sõitsin Roveriga ja kolmas päev sõitsin Volvoga. Ja
see kõlab küll päris uhkesti.
Iga päev erineva autoga ja tegelikult lasteaia rahaline seis oli väga kehv seal juures. Ja siis ma nägin küll, et inimesed ikka vaatasid mind väga, väga pika pilguga ja nad ikka vaatasid niimoodi, et no nii, selge, nüüd ta on need lasteaia rahad võtnud ja muudku ostab autosi ja mehkeldab autode ostmisega. Aga noh, reaalsus see muidugi ei olnud ja mul on nagu natukene tundus, et kui ma seda mõtisklesin koos Jumalaga, ma ei tea, see on nüüd minu väga subjektiivne arvamus, et teinekord Jumal on nagu meeldiv või ma ei oska öelda, et nagu ta narritaks meid, et me näeme nagu teisi, et jee, neil on siuke rikkus ja ta nagu vaatab, et noh, et mis selle südamega siis seal teise inimese sees toimub, et isegi kui see on nagu niukene väliskiht, et kui seal sees ei ole mitte midagi, tegelikult on puruvaesus või mis iganes häda ja häving, siis noh, ta nagu teeb seda õrritamiseks või noh, ta vaatab, ta katsub me südamed läbi, sest meie südamed katsutakse läbi ja ainult kuld jääb alles lõpuks.
Mm-hmm. Ja see on päris hea valdkond või ala, kus läbi katsuda, me millegi pärast kipume oleme. Ma arvan, et see on selle maailma ja selle lihaliku loomuse osa siin praeguses elus, et meil see silmahimu ja lihaimu ja elukõrkus, need jalutavad meie ümber ja just täpselt nende samade väliste, säravate, kaunite asjadega pannakse nagu püüdepaelad sulle endale, et kas su süda nüüd läheb niisuguseks, kuidas ma ütlen, niisuguseks tuimaks ja rasvaseks. Ma olen enda puhul jah, märganud seda, et kui mul liiga ladusaks asjad hakkavad minema, siis ma magan hästi, ma söön hästi, mul on kena kleit seljas ja ega ma siis nii väga, muidugi ma hommikul ärkan üles, ütlen tänu Jumal ja lippan, eks ole, kohe minekut, aga see ütleme üks niisugune sügav tegelik südame alandumine Jumale, see ikka üsna kergesti jääb ära. Ja rääkimata siis, kui ma veel näen, et näiteks oletame, et mul on elus raske, aga naaber siis õitseb seal niimoodi. Noh, ega ma siis ka, see on samamoodi nagu püüde pahel ja katsumise koht, et kas ma selles kohas ka ikkagi mäletan, et minu osa on kiita Jumalat teda tänada ja tema ees olla alanduses. Et see käib meiega kaasas küll ja tõepoolest Jumal katsub. Ja ta just inimsuhetes täpselt samamoodi katsub. Mulle kuidagi väga tuttav on see, mis sa räägid, mitte et ma oleks sama rada käinud, aga ma olen neid samu mõtteid mõelnud ja ma olen sama asja nagu sellepärast ma selle küsimusegi esitasin, ma olen mõelnud, et kindlasti see on üks viis, kuidas Jumal meid mõõdab ja jälgib ja vanas testamendis on ju ka öeldud, et inimene näeb, mis on silma ees ja väljaspool, aga Jumal näeb, mis on seal taga südames ja me kindlasti, meie, kes me tahame Jumala käskude järgi elada ja teda teenida ja temaga koos käia, me peame sellest välisest kommipaperist ikkagi ka selles valdkonnas läbi murdma ja tegeliku ehtsusesse ja sellesse südame tundmisse jõudma omadega.
Ja enne seda oli mul just üks hea näide, et ma sõitsin bussiga lasta, et teatavasti avatakse hästi vara, kell 7 hommikul. Ja mina sõitsin esimese liini bussiga, mis siis sinna lasta ja
siis pärast neid autosid sa käisid ikkagi bussiga ka natuke.
Ja ei kõike tuli katsuda läbi.
No.
Ja sõidan bussiga ja olen ainuke reisija bussis ja hästi hommiku ära ja hästi torisen mulle üldse see hommiku närkamine ei meeldi ja bussiga ka nüüd veel sõida, por tuli sealt välja täiesti. Ja oli üks vene bussijuht ja hakkab järsku muga rääkima. Kuule, sul ikka veab. Mõtle, terve buss on sinu pärast käima pandud. Ja siis ma sain aru, et Jumal kõnetab mind. Halleluja, tänu Jumalale.
Kas või bussijuhi kaudu, eks ole?
Kas või bussijuhi kaudu, aga Jumal räägib minuga. Et siis ma olin ikka tänulik. Ütlesin tänu Jumal.
Ja see on küll tore, et on selliseid bussijuhte, kes niisugusel varasel tunnil oskavad niisugust positiivset asja sulle öelda.
Ja väga, väga kummalisel moel veel ja väga positiivselt samas. Et see oli hästi vahva tegelikult.
naiste jutud.
Jätkame saadet naiste jutud. Mina olen Heli Metsala ja saate külaline on Piret Kütt. Me oleme rääkinud suhtlemisest, inimsuhetest ja oleme sisse toonud sellise ebameeldiva asja nagu raha ja suhtlemine siis, kui on rahad mängus. Ja see on üks valus ja keeruline asi. Ja mina ise pean tunnistama, et ma pika perioodi oma elust aastaid mina mõtlesin, et tõeline sõber on see, kes on viisakas, kena, lahke ja et kui ta on armastav, siis ta igal juhul on ainult positiivne ja kunagi ei ole niisugune äkiline ega ootamatu ega ebameeldiv, et noh, armastus tähendab kõike seda, ikka inukest ilusat poolt ja nii öelda seda välist silutud, lihvitud kommipaberi moodi läikivad külge pidasin armastuseks. Aga saate esimeses pooles me natukene kõnelesime sellest ka, et eluolukorrad on nii keerulised ja nii ootamatud ja me sattume nii meie jaoks nii ebameeldivatesse seisudesse tihti, et vist tuleb ka äkilisemaid käitumismudeleid kasutada. Mis sa ütled, Piret? Sul on siin piibel ka lahti ja sul on isegi Jeesusest üks tore näide.
Jah, et tooks Jeesuse kõigepealt. Et siis tegu jälle tema sõbra Peetrusega, kes kostis, et Jeesuse küsimuse peale, et kelle teie ütlete minu olevat, Jeesus küsis siis. Ja Peetrus kostis, sina oled Messias elava Jumala poeg. Ja Jeesus vastas talle, sa oled õnnis Siimon Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja see on siis Matteuse 16 ja 17 ja siis paar salmi edasi, kui Jeesus hakkab rääkima seda, et ta peab risti löödama. Ja Peetrus viis siis Jeesuse kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Ma kujutan ette, et kui mul oleks sõber, et kes hakkab ütlema, et kuule, et mind lüüakse nüüd risti kõigi teie eest ja noh, sellist jama ajama, nii öelda jama ajama, kui mul oleks sõber, ma mõtlen. Et ega Peetrus ju võttis teda ka kui sõpra, ta oli ju tema kõrval kogu aeg.
Ja ta ükskord oli ju saanud jumalalt ilmutuse ja ära tundnud, kellega tegu on.
Ja ta oli
just kiita
saanud, et ta oli kõige tublim, eks ole. Ja Peetrus viis siis Jeesuse kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Jeesus aga pöördus ja ütles Peetrusele, et tagane vastu pani ja sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Ja siis ma mõtlesin, et appi, kenega keegi sõpradest või noh, ütleme, et isegi võibolla mitte sõpradest, ütleme, et mõni koguduse vanem või keegi tuleb, ütleb sulle noh, nii laksusti ära, nii kõva sõna, et kui sa nagu süvened sellesse sõnaste, sa saad aru, et see on kõva sõna ja siis sa oled aga sõber edasi tegelikult, et see ei ole mitte öeldud vihkamisega, vaid see on armastusega öeldud. Tagane vastupanija, noh, See on ikka väga, väga räigelt öeldud, ütleksin. Ja siis hakkaski Jumal nagu ilmutama, et mul üks advokaat ütles väga vahvasti, et täitsa ilmalik inimene ja ka hästi vahva advokaat, hästi õiglane, ütles, et mis on lastajad teeb kogu aeg mõm, pöö tuleb ka teha. Ja nüüd ma olen mõtlema hakanud, et teinekord vist see sõna käib ka koguduse kohta, et me oleme nagu võtnud selle, et me peame kõike hirmsasti armastama ja austama ja noh, ühesõnaga olema ülitolerantne kõikide asjadega, kuni sinnamaani välja, et näiteks lastajada tuleb 2-aastase lapse ema ja küsib, et kuule, et mu 2-aastane laps ei luba mul tooli peale istuda, kas ma ikka tohin istuda. Mm-hmm. Et meie nagu selline humanism viib juba sinnamaani. Mm-hmm. Aga reaalsus on see, et kui sa armastad kedagi, siis sa pead ka talle halbu asju ütlema. Ma ei arva, et sa pead nii-öelda mättasse lööma ja ma arvan, et Jeesus ka siin kohal ei löönud seda Peetrust mättasse selles mõttes. Ta ütles seda ikkagi armastusega, sest muidu poleks Peetrus ka ma kardan lihtsalt püsima jäänud, kui ta oleks päris vihaga öelnud seda või sellise. Noh, aga ma usun, et ta ikkagi ütles seda noh, niimoodi kõva sõnana, lihtsalt kõva sõnana. Aga tegelikult me ise ei oska kunagi sellel vahet teha, et kas tuleb nüüd teha pöö kõva või tuleb teha see mõmm, sest mõlemad variandid on tegelikult ka väga head ja väga kasutatavad erinevates situatsioonides. ja ma olen nagu tähele pannud seda, et kui ma olen Jumalaga koos, siis ma oskan neid kasutada. Siis ma teen pöö täpselt õiges kohas, kus on vaja teha ja mõmm-mõmm täpselt seal, kus peabki tegema nii. Aga kui ma olen ilma Jumalata, siis kukub tihti peale väga pahasti välja, sellepärast, et pöö tuleb täiesti vales kohas välja ja mõmm tuleb hoopis teises mõttes vales kohas välja. Nii et kui sa oled nagu koos Jumalaga, siis Jumal nagu ise juhtides sind ütleb sulle, et nüüd on vaja rünnata, nüüd on vaja tagasi tõmmata, nüüd on vaja selja tagant minna. Et ma nii mäletan, kui mul oli emaga probleeme haiglas, ma seda haiglat ei hakka üldse nimetama, lihtsalt oligi probleem ja rääkisin arstiga ja arst ütles ka, et noh, et mina ei olegi arst, ära üldse minu juurde tule ja ära üldse midagi küsi ja ma tulin veel kolmapäeva õhtul koosolekule ja läksin, nutsin ühe oma kaaskristlase õlanajal, ütlesin, et ma ikka nii vihastan, et ma ei saa üldse kristlane vist olla, ma üldse ei sobi. Aga siis ta lohutas, ütles, et on andeks antud, ole rahulik. Ja siis rääkis pastor meile selle sama loo, et kui on sõda ja kui sa lähed tuleliinile, siis sa saad kohe surma sellepärast, et nad on ette valmistanud sinu tulekuks. Ja ma tundsin, et ma olin nagu sellel õhtul selle arstiga vaieldes nii öelda saanud surma. Aga siis on veel mingisugune variant, et sa lähed sealt selja tagant ja selja tagant rünnates sa saad võidu selle üle. Ja ma läksin selja tagant, ma kirjutasin kelle üheni öösel kirja, saatsin selle haigla juhatajale ja juhtkonnale ja ma sain nii-öelda selles olukorras võidu, aga tegelikult noh, mängus oli minu ema elu ja surm, et see ei olnud ka niisama naljakas küsimus, et ma niisama oleks kellegi ka võidelnud. Või seal oligi nagu konkreetselt tarkust vaja ja oligi vaja võidelda, et noh, et see oli nagu selline hea näide, kus Jumal annab sulle teha pöö. Aga see ei ole nagu, mis tuleb inimesest endast, vaid see on ikkagi väga konkreetsetel juhtudel. Ja minu arvates on rohkem seda head osa ikkagi Jeesuses, et noh, et rohkem on seda armastust ja andeks andmist ja aga mingitel hetkedel on need piirid ees, kui on meie perekond elu ja surm.
Just. Ja mina tahaks siia kohe juurde lisada, et vaata, kui sa ütled kas või armastus, ma kahtlustan, et me loeme piiblisse sisse ja üldse kristlusse mingi niisuguse õhukese suht pinna peal see asja, mida me nimetame armastuseks. Armastus tegelikult, kui me vähegi Jumalat rohkem tundma õppime, tähendab just kõiki neid pöösid ja mõmme mõlemaid ja ka lahinguid ja ka võite ja ka tulistamisi. Selles mõttes piibel ei propageeri patsifismi ja ka mitte, nagu sa siin ennem ütlesid, seda niisugust demokraatiat ja humanismi ja kõiki neid asju. Mitte seda ta mulle selles mõttes just meeldib, et sa selle haigla näite tõid, see on väga hea näide. Mõnigi inimene oleks selles olukorrast loobunud, noh, ju siis on Jumala tahe, las siis asjad lähevad, ju siis on emal aeg minna. Aga sa nagu kogesid enda sees, et see ei ole see allaandmise koht, see ei ole see loobumise koht, eks ole? Ja kui me suhtlemisest siin räägime, siis sa tegid taktikalise käigu, sa läksid ikkagi uuesti lahingusse, aga nagu sa ütlesid vahvasti, et selja tagant. Nii, aga nüüd sa ennem nimetasid, et sul on ka üks selline näide elust tuua, kus sa pidid, kuidas ma nüüd ütlen, mitte olema ingliskeeles on vahva väljand buffed up, üles puhvitud ja täis puhutud, õhku täis, aga sa ometigi olukorras, kus sa võibolla ei olnud nii tugev ja nii vapper, pidid välja käima ühes äri kohtumises ja ilmselt mul jäi sinu jutust mulje just, et sa pidid selles äri kohtumises seisma sirge seljaga, kuigi sa seest nii väga hirmus noh, võitja tundega ei olnud. Kas sa jagaksid lühidalt seda, kuidas sa seal läbi tulid?
No see oli konkreetne ärikohtumine ja see oli teise rahvuse esindajatega ja koos advokaatidega ja me istusime ümmarguse laua ümber ja...
Ja olukord kindlasti ei olnud ka nii väga hirmus lihtsalt lahendatav, vaid ta oli ikka keerukas ja ebameeldiv.
Summad olid nagu suhteliselt suured, millest jut käis ja ma teadsin väga kindlalt, et neid summasi meie arvete peal, lastai arvete peal nagu ei ole. See oli väga konkreetne teadmine.
Aga kohtuma pidi minema, eks ole?
Kohtuma pidi minema ja kohtumisel ma nagu istusingi nagu niimoodi üles puhutult ja siuke rahulikult ja jalg üle põlve ja ütlesin, et rahades meil probleeme ei ole. Lepime sisulised asjad kokku, et noh, meil oli sisulisi probleeme ka, mille taha võis pugeda, aga noh, rahalised mured oled tegelikult selle võrra suuremat. Aga seal nagu lauad, aga istudes mul oli nagu täpselt see, et meil pole rahadega üldse probleeme, et paneme sisulised asjad paika ja siis saate rahad ka. Ise teades, et üldse raha ei ole. Ja astusime sealt büroos siis välja ja siis mu kaaslane vaatab ka mul silma, et see, kes on kaasomanik, et kuule, et meil ei ole ju rahasi. Ja et ma tean, et meil ei ole rahasi, kelle neljaks pidid rahad olemas olema reaalselt ülekantud. Ja tegelikult on niimoodi, et kui me loodame ikkagi Jumala peale, siis Jumal teeb väga suuri imesi. Ja mina mõtlesin, noh, see oli nagu konkreetne koht, kus ma ütlesin Jumalale, et kui see oli nagu minu jõust asi tehtud ja üritatud ja algatatud, laste siis lähebki metsa. Et noh, et kui kelle neljaks neid rahas ei ole, siis ma tean, et lähebki metsa. Et sellepärast, et noh, et siis meil nagu pole probleemi. Et pole vaja enam edasi tõmmelda nii öelda.
Pingutada ja võidelda. Ja,
ei, me läksime, kus juures tegime veel personalile koosoleku sellel samal päeval. Ja veel 100 asja tegime ära ja kelle neljaks olid rahad peal.
Ja ma just tahtsingi su käest küsida, et võibolla mõni inimene, kes satub meie saadet kuulama, on natukene kursis nende olukordadega, millest sa räägid. Ja võibolla ka kuulejad ei tea nendest midagi. Kuidas ma tunnen oma elus näiteks ära, et ei ole tegemist minu ülbuse või niisuguse, kuidas ma ütlen, vee peal kõndimisega, aga vesi tegelikult ju ei kanna mind. On kohti, kus me peame Jeesuse kombel vee peal kõndima ja vesi kannab, aga on kohti, kus me oleme läinud välja siiski ülbuses ilma Jumala katteta. Oskad sa näiteks öelda, kuidas sa tunneksid selle ära, kuidas sa too hetk tundsid? Või sa ei tundnudki, sa läksidki vee peale, et Jumal, kuidas nüüd on? Et...
Tegelikult ma nähtavasti läksin rohkem nagu see Peetrus vee peale, et nägin Jeesus seal kuskil kaugemal ja ütlesin, et ma nüüd tulen ka vee peale. Aga siis noh, mõni hetk hakkas ju usk nagu kuidagi lahtuma.
Ja siis hakkasid vajuma ka.
Ja siis süüdsid Jeesus tappi lihtsalt, ega seal muud midagi ei olegi. Aga muidugi, mida ma olen nagu saanud aru, et mis on hirmus hea relv minu elus vähemalt ta nagu hetkel toimib, on see, et kui sa oled hommikul Jumalaga koos ja arutad seda päeva läbi, et siis sa saad nagu need teadmised ja need õnnistused kätte selleks päevaks, just nagu selle tarkuse selleks päevaks, et kui sa Jumalaga koos räägid selle päeva läbi, kõik need sündmused ja asjad, ma ei ütle, et siis oleks nagu nii, et ükski asi ei lähe nurja, ikka läheb midagi nurja, ikka kuskil oskad nii rumal olla, et ikka midagi nurja ajada, mitte kuulata Jumalat. Aga üldiselt on see nagu selline võti, et kus saada midagi kätte. Ja mina olen selles mõttes juba rahutu tüüp, et ega ma ei jää väga ootama, et nüüd Jumal tule ja õnnista ja Jumal tule ja too.
Et ma ei astu enne välja, kui on ja, näha, et Jumal on tulnud.
Et kui Jumal on ukse taga ja siis ütleb, et tulge palun, et siin on teie töökoht ja siin on teie raha ja siin on teie see. Ja ma nagu olen juba vastik rabeleja tüüp, et ma lähen nõudma seda ja siis palun aala, et Jumal palun õnnista.
Ja anna andeks, et vist läksin kaugele.
Ja aegajalt ma panen vastu posti ka, et ütlen päris ausalt, et alati ei tule hästi välja. Aga tegelikult siin ongi meil see andeks palumise koht ja meeleparanduse koht ja Jumala kuulamise koht. Mulle meeldis väga, et mis üks ülistaja ütles ees Jumala kohta, et noh, et ma ei ole täiuslik, ma tunnen nii pahast ennast, et kui ma ei ole täiuslik, et ma tahaks olla Jeesuse sarnane, nii hirmsasti tahaks. Ja siis Jumal oli temale ütelnud sellise asja, et ma lõin kuradi täiuslikuks.
Et ühe ma lõin, kes oli täiuslik, ma mäletan seda, kui ta ütles. Mind see puudutas samamoodi. Et mina olen ka muide taotlenud seda, et oo Jumal, et ma tahaksin olla laitmatu ja täiuslik. Su sõna ütleb ju, et olge laitmatud ja olge täiuslikud. Ja tookord, kui see ülistaja seda ütles, mind ka nii puudutas, et ahaa, ma olen ju vale asja valel viisil taotlenud. Et me peame küll olema laitmatud ja täiuslikud. Aga kuidagi, mida kauem Jumalaga koos käid, seda rohkem Jumal raputab seda niisugust, noh, seda kommivaberit meie ümber lahti ja tulevad need päris asjad esile ja me oleme täiuslikud ainult selles mõttes, et Jeesus on meis, et Jumala käsi on meie peal, et Jumala asjad tulevad meis esile. Ja see liha meel Ja see vastupanu, mis meis ka on ju, see ilmselt kuni me lihas elame nii kaua ta seal vastu paneb. On ju nõnda? Ja,
sest isegi Jeesus ju ütles, eks ole, et ära ütle, et mina olen hea, vaid minu isa on ja, hea. Just, ja just, tema just. Tegi seda, mida isa nägi ees tegemas, eks ole. Ja noh, nii me ei saa kunagi öelda ja mitte keegi, tegelikult me ei tohikski vaadata teine teise peale selle lootusega, oh, küll sa oled hea, sest sa oled teine kord kuskil kõnelenud või mida iganes.
Ja sinu elu näiliselt läheb nii aduselt, eks?
Et see ei ole nagu üldse mitte midagi, et, et tegelikult on ainult üks hea. Et, ja temale tuleb kogu au anda.
Naiste jutud.
Kui me nüüd räägime täna suhtlemisest ja sellest, et me üksteist kõrvalt vaatame, siis ilmselt üks elu õppetunde, mida me küll vist õpime terve elu, on see, et, et me ei saa ei ise enda suhtes ega ka teiste suhtes omada sellist ootust, et tal läheb kõik nii hästi, et ta ärkab hommikul üles, tõuseb jalgele, sööb korralikult, läheb tööle, tööl midagi alvast ei lähe, siis saab oma palga kätte, tuleb koju, hoidab magama ja niimoodi ladusalt, niimoodi õlitatult tema elu veerebki. Me elame vist praegu sellises ajas, ma ei oska öelda, mis 300 aastat tagasi võis kristlastel olla, ah juuda oli samamoodi, et üks superpall tuleb teise otsa ja sa teed omalt poolt kõik, nii palju kui sa suudad, nii palju kui sa oskad, ei ole asi selles, et sa oled oma enda rumaluste tõttu sattunud, kuigi vahel muidugi natuke on ka rumalusi, eks ju? Me oleme ju rumalad ka, jah. Aga isegi kui sa ei sattu oma rumaluse tõttu, ikka satud mingitesse imelikesse asjadesse. Ja siis me ei tohi ei ise ennast ega oma kaaslast matta, et oh, ta on nii vilets kristlane, oh, ta oleks pidanud ikka Jumalaga nõu pidama. On ju nõnda. Ja sina oma elu nendes keerdkäikudes, noh, ma ei tea, kas sa oled selle õppetunni omandanud.
Ma olen nagu tähele pannud seda, et, et Jumal hoolib väga. Isegi mitte, noh, suhted kaaskristlast on kindlasti üks liin, mida nagu kindlasti hoida ja, ja tuleb armastada. Aga teine pool, millest Jumal nagu väga hoolib, on mitte kristlased. Ja ma olen,
inimesed üldse.
Inimesed üldse ja Jumal on käskinud mul täiesti konkreetselt inimesi teenida. Ja ma ei saa enne neile nagu sõnagi evangeeliumi rääkida, sõnagi Jumalast rääkida. Enne kui ma ei oleks mingit, noh, nende eest nii-öelda musta tööd, mille kallal ma olen torisenud, ära
oma,
teinud.
Ja oma elu raisanud nende peale teatud no, mõttes, eks?
Nii-öelda, jah. Et see on nagu hästi vahva olnud.
Et sa oled seda õppinud, just ma suhetes
just
niimoodi.
Suhetes ja hästi tihti on nagu siis ka selle peale see Jumal üles leitud nende poolt, et mis on nagu, noh, selline topelt rosin nii-öelda, ütleme. Et kui ma olin hästi noor kristlane, siis oli selline tore juhus, et hästi suur linnavalitsuse juht olla ajal, mitte ärge mõelge praegusi aegase juht, aegade juhte. Me käisime koos siis ühe väikese organisatsiooniga Rootsis õppimas ettevõtlust. See oli siis linnavalitsuse korraldatud üritus ja siis vanem meesterahvas, noh, mina olin siis noor ja ilus, nüüd ma olen ainult ilus, nii noor enam ei ole, kutsus mind õhtul oma juurde tuppa. Ja ma nagu hästi rumalasti, et noh, et suhtekorralduse teemadel, et noh, et vaja tööasju arutada ja mina, jah, ma nagu ei mõelnud üldse selle peale. Siis kui mul nagu mõte kohale jõudis, siis ma sain aru, et miks ta sinna tuppa mind kutsub.
Et tal oli hoopis mingi teine eesmärk, jah?
Tal oli teine eesmärk, aga selle peale ma panin nagu põlved maha ja ütlesin, et noh, et Jumal aita nüüd sina.
Siis selle mehe silme all?
Seal. Ei, ma olin teises toas.
Ah, et sa ei olnud veel sinna läinud, ja. Kutse oli esitatud ja sa ja. Nagu ei saanud ka öelda,
ei.
Et mul on nii hirmus uni, et ma nüüd magan, eks?
Ja, et ma olin nagu jah öelnud juba ära.
Ja.
Ja siis ma panin põlved maha ja palusin Jumalat appi endale. Lähen sinna tuppa ja televiisor mängib ja selline paras pornograafia ja noh, täpselt niimoodi suur lai voodi. Ja see oli nii kummaline, me hakkasime järsku rääkima Jumalast. Me panime televiisori kinni. Ja kui me olime üks 3 tundi rääkinud, siis ta hakkas nutma. Ta ütles, et ta vanemad olid baptisti koguduse õpetaja, oli isa ja ema oli siis, kes nende vaestega töötas seal. Ja ta ütles, et ta teab, et ema isa kogu aeg palvetavad tees. Ja ta ütles, et kuigi ma ei olnud piiblit isegi vist sellel hetkel veel, ma olin nii värski kristlane noh, läbi päris jõudnud veel lugeda, aga kuidagi kirjakohad kõik tulid ette ja siis ta ütles, et tead, et sa räägid nagu minu ema. Ja ma tean, et on tunnistajana siin. Ja ma tean, et nad palvetavad mu ees. Ja, ja tõesti seal toas oli niimoodi, et nagu tunnistajate parv oleks kohal olnud. Ja järsku hommikul kell 4 oli tuba tühi. Ma tundsin, et tuba oleks külmaks järsku.
Mm-hmm. Et asi oli tehtud,
lõpetatud. Asi oli tehtud ja ma ütlesin, et noh, mis minulgi siin. Ja siis ta veel saatis mind läbi foyer ja siis see administraator vaatas mind ikka nii pikka pilguga. Ma ikka naelsin küll oma ette. Aga,
Luges sinu kõndi, mis hoopis midagi muud.
Ja kusjuures see, kuidas ta nagu käitus, see vanem mees tegelikuses naistega oli nagu hästi ebaviisakas ja hästi imelik ja hästi selline ja siis pärast seda ta hakkas mütsi sõna otseses mõttes maha võtma, kui ma läksin ja, ja see oli nii kummaline ja ma teadsin, et see on nagu Jumal, mis on nagu teinud ja kuidas ta on puudutanud ta südant, et ta nagu oskas väga kiuslikke küsimusi küsida ka piiblist ja ma ei olnud nagu üldse ju instrueeritud tegelikult vastama neile, aga noh, see oli püha vaim, kes vastus talle, sest muidu ei ole võimalik, et kuule sa räägid nagu minu ema. Et see on väga-väga imeline juhus ja ma hoian seda nagu kallist pärli enda sees.
Kuigi mina nüüd siin kõrval kuulajana omal kompel võiksin öelda, et no sa oled ikka narr küll, miks sa siis pead niisugustesse kohtadesse astuma ja minema, ise põhjustada oma elu need upperpallid, eks? Aga ma arvan, et see on minu poolt väga vale mõte, kui ma nii mõtleks. Ma ei mõtle küll, aga ma võiksin mõelda, sest ma usun, et Jumal on ka sinu karakteri teinud ja just selliseks siin teinud, et sa oled niisugune natukene seikleja tüüp ja nagu sa ütlesid, nagu rahutu. Ja ma arvan, et Jumala ees me ei peakski ise ennast niisuguseks nudiks ja siledaks katsuma nii väga teha. Jumal ise teeb selle töö meis, me ei saa ise endaga ju hakkama. Eks? Et pigem ole just see karakter, mis sa oled ja katsu ise ennast üleni Jumalale anda ja küll tema siis kasutab seda. Isegi siis, kui sa kogemata oled valel kellaajal vales hotelli toas, aga sa oled enne seda palunud ja ta vormistab selle niisuguseks, et me ei oska öelda, see võis olla selle mehe pääsemisvõimalus.
Jah. Ja noh, minule endale meeldib ennast ikka selle Peetrusega, et tule nüüd vee peale. Tule nüüd vee peale, on ju, et tule siis minu juurde, kui sa tahtsid nii väga. Mina alati hästi tahan, on ju, kõike tahan teha. Jee, mina kohe tulen. Ja siis, kui ma näin laineid ja seda näen, kui õud nagu hirmus, ma kukkun. Ja siis on, et päästa Jeesus ja Jeesus tuleb tegelikult ja päästab, see on nagu põhiline. Et ta on nagu selles osas hästi vahva ja ta oskab korrigeerida meid. Et me väga ülepea kaela ei lendaks jälle kuskile teistele haiget tegema nii öelda.
Ja. Minu elukogemus on just vastupidine. Ma korra juba ennem siin nimetasin, et mina arvasin, et kui ma elan uruse ja hoian urukese korras, et siis on hästi kena kristlus. Aga nüüd viimastel aastatel Jumalika on mu ilusasti sealt urust välja tõmmanud ja näidanud, et see ei ole üldse minu osa niimoodi peitu pugeda ja katsuda võimalikult konflikti vabalt elada, vaid mul on täiesti teine ülesanne, mul on vaja sammud astuda, mul on vaja teod teha ja see, et sellega käib kaasas igasuguseid konflikte, negatiivseid asju, mingeid varinguid, müringuid, mis iganes, see käib lihtsalt elu juurde ja nõnda ongi. Ja meie elu ongi ju võitlus. Aga selleks kindlasti on Jumala tarkust vaja. Meie saateaeg hakkab otsa saama, meil on naiste jutud, me oleme siin kaks naist stuudios. Kas sa tahaksid Piret midagi veel niisuguseks lõpuütluseks öelda suhtlemisest? Kuidas niisugune üks mingi vahva mõttega sul tuleb?
Ütleks lihtsalt, et armastage üksteist ja andke andeks, et ka see 7 korda, 70 korda ja 80 korda ja ükskõik kui palju vaja on, sellepärast, et sellega te annate eelkõige ise endale andeks oma võlad. Et see on nagu suhetes põhiline, et anna andeks ja anna inimene vabaks, las ta olla, sest tema vastutab ise oma tegude eest Jumala ees ja sina vastutad ise, et noh, et see on nagu armastage. Andka andeks.
Ja ise endale ka ja ikka, nagu algusest peale me nimetasime, et ärme ehitame seda inim tihedat müüri enda ümber. Ja. Aitäh sulle, Piret, stuudiosse tulemast ja naiste jutud lõpevad seekord nõnda. Suhelge julgesti ja ärge kartke.
naiste jutud.